Vamos a falarles da PAC, da Política Agraria Común, que habría pois o seu prazo para a presentación de solicitudes para este ano o pasado día 1 de febreiro. Estará, por suposto, aberto ata, en principio, pois o 30 de abril. E estes anos, tanto este 2021 como 2022, en principio, non se van a producir cambios en canto ás medidas, si ben aplicarase tamén un novo orzamento de 7.200 millóns de euros para cada un destes dous anos. En 2023 xa se aplicará a nova PAC, que estará baseada sobre todo nos plans estratégicos a nivel nacional. Está previsto que na segunda quincena de xaneiro tamén se publicase a norma nacional que permitirá iniciar a campaña de solicitude de axudas da PAC 2021 con normalidade, como decíamos, o 1 de febreiro de 2021. Así foi. E hoxe queremos afondar un pouco máis, sobre todo nesta cuestión, xa que agricultores e gandeiros poden presentar as súas solicitudes ata o 30 de abril. A solicitude única das axudas directas e das medidas por superficies e animais dos programas de desenvolvemento rural da denominada Política Agraria Común. Bueno, de todo isto queremos falar hoxe con Javier Iglesias do sindicato Unións Agrarias de Galicia, que está hoxe connosco. Hola, Javier, moi boas.
Hola, moi buenos días.
Estades, creo que a tope inmersos, non, en todo relacionado coa PAC. Nos contabades esta mañán tamén que estades mantendo incluso, bueno, pues xuntanzas, non, telemáticas, que o que toca agora para falar e, bueno, pois pues, afondar moito máis, non, en todo o que son as solicitudes que están agora abertas.
Efectivamente, estamos nos dous procesos, é dicir, tanto no proceso de solicitude da PAC 2021, que, bueno, todavía non se empezou, pero que se empezará nos próximos días, como, e isto nos preocupa máis, porque outro temos xa experiencia dos anos pasados, na negociación da nova PAC a partir do 2023, que, bueno, que nos está levando máis tempo que outro. Digamos que temos xa unha parte rodada e nestas son negociacións difíciles.
Por que? Por que nos dis que son difíciles, non?
Bueno, porque se prevén cambios importantes que poden afectar, dependendo de como se acaban formalizando as axudas que cobran os distintos productores. Non olvidemos que temos unha PAC distinta ao resto dos países europeos, con unha serie de rexións que cobran distintos, rexións agronómicas, me refiero,
sí.
En torno a 50, que a previsión é reducidas casi por imperativo da propia Unión Europea a en torno a 10, 12, 14, tampouco sabemos con exactitud. E dependendo como se faga esa reubicación das rexións, con quen se agrupen, pues, podemos salir de unha maneira ou de outra moi distinta.
Vamos, que podemos salir mal parados, non? Se non se fan as cousas ben, e isto unha vez máis, non? Porque sempre estamos aí un pouco na picota, por lo menos Galicia.
Efectivamente. Si, digamos que aquí temos dous grandes sectores, que son o vacuno de carne e o vacuno de leite, e dependendo de como se acaban reorganizando esas 50 rexións para reducirlas, pues, a un número que se está falando actualmente, que xa digo, que gira en torno a 10, 14 rexións a nivel estatal, e dependendo como que nos agrupen, digamos que non estamos nunha posición intermedia en canto a que se percibe por hectárea, dependendo de como se agrupen, pois a situación pode ser unha ou pode ser outra.
Vamos, que nos dís que pode haber catástrofe casi, non? Porque
No,
digo a nivel das axudas, non? Porque as axudas son unha parte importante, non? As axudas europeas son unha parte importante para manter a actividade, non?
Moi importante. Non me gustaría nos cos produtos que se venden, xa sea becerro, leite ou que sea, foran o suficientemente bons como para que a explotación non tuvera que percibir axudas. Pero eso non é o caso. Vivimos nunha Unión Europea que pretende ou quere que os consumidores teñan produtos de calidad e ademais a bo precio, e eso só se consigue con axudas aos productores, senón sería imposible. Pero non estou dicindo que sea unha debacle, dependendo de como se faga, pode perxudicarnos ou incluso beneficiarnos. É certo que vai haber máis cambios que ese, non só a unificación de rexión, sino que hai un cambio de concepto, onde vai haber unha serie de axudas incentivadoras, que son os famosos ecoesquemas, etc. Bueno, vai haber unos cambios importantes.
Vai haber cambios importantes.
Pero esta é a parte máis importante, que son a parte dos dereitos, e dependendo de como se faga esa reagrupación de rexións, pois pode beneficiarnos ou perxudicarnos.
O sea que unhas claves, digamos, Javier, está no tema dos dereitos, non? Aí é onde quizáis pois máis importante, non? Saber onde como vamos a quedar encadrados.
Efectivamente, eu creo que sea a parte máis importante, máis alá de que basicamente os sistemas non sabemos o presupuesto global que vai elevar, pero se está falando en torno a un 20-25% do presupuesto global, por tanto, dependendo tamén como queden os esquemas, nos vai influir de forma moi significativa, pero eu diría que a parte máis importante é a dos dereitos, e aí, insisto, a reagrupación de rexións vai ser clave.
A reagrupación, é dicir, que vai haber rexións máis grandes, quere dicir eso, reagrupación?
Rexións que cobran, rexións agronómicas, non rexións...
Físicas, de superficie, non están falando de agronómicas.
Os gandeiros eu creo que entenden perfectamente.
Sí.
As rexións agronómicas, bueno, pues, o pago por hectárea dunha rexión agronómica a outra varía moito. Por poñerche un exemplo, pode haber rexións agronómicas que estén cobrando de media en torno a 70 ou 80 euros e outras rexións que se acercan aos 2.500 euros. Por tanto, hai unha variabilidade moi grande e dependendo de como termine a reagrupación desas 50 as 10, no mellor dos casos, 14, 15 rexións, vai ser moi importante. Moi importante.
Claro, e isto virá para tempo, non? Falase de 2023, pero para quedar. Para...
Eso ven para quedarse como mínimo entre 23 e 27, por tanto... Claro que é importante.
Bueno, por iso non soamos moito, non? É dicir, mellorar incluso, non, o que xa temos, pero tamén poderíamos a mellor ter sufrir, non, digamos tamén algunha perda ou isto non. Isto en principio non temedes que sexa así, quero dicir.
Eu de forma xeral, como colectivo, son bastante optimista. Estamos nunha posición de media, estamos nunha posición que me permite pensar que é posible que salgamos incluso mellorando. É certo que de forma puntual algún gandeiro pode ver reducido significativamente o que está cobrando. Pero de forma xeral, como sector, eu creo que non deberíamos perder porque estamos nunha posición intermedia donde en principio non debería haber motivos para preocuparse excesivamente como conxunto de sector. Entendendo que pode haber especificidades donde sí, efectivamente.
Sí, que pode haber esas variacións, non, que diste, pero que en xeral, non, digamos, no, en termos xerais, non vai a ser tan mala, non? En que aspectos, Javier, vai a variar máis a PAC, a próxima PAC, a de 2023? En que aspectos, conceptos, digamos, pode cambiar máis?
Mira, a parte máis importante xa foi neste último período e volve ser, vai a volver a ser no seguinte período, que é a parte medioambiental. Estamos falando de que o presupuesto global que se está percibindo ahora mismo, que se está percibindo en tres conceptos, que son pago básico, os famosos dereitos, pago verde por cumplir unha serie de normas medioambientales e axuda por animal, se vai cambiar dándolle máis importancia á parte medioambiental. Digamos que vai haber unha serie de pago básico, podemos chamar, non sei cal será o nombre definitivo que se acaba poñendo, pero que podríamos identificar o pago básico, unha segunda parte que sería axuda por animal, creo que espero por a parte presupuestaria que se está falando de dedicarse non vai a variar sustancialmente, pero logo hai unha terceira parte donde xa non vai ser, digamos que dunha forma xenérica para todos igual, que son os famosos ecoesquemas. Inicialmente vamos na terceira proposta de ecoesquemas, o que consiste nos ecoesquemas é en incentivar unha serie de melloras medioambientales. Cales poden ser? Bueno, pois pues agora mesmo, o pastoreo. O pastoreo é un extensivo. En Galicia, básicamente, pues, produtos de leite non vai ser un ecoesquema fácil de cumplir. Pode haber unha explotación, pero en xeral non. Un segundo ecoesquema tamén relacionado con pastoreo e a sega de prados. Bueno, tal como temos agora, temos que darlle unha modificación, pero a maior parte das explotacións de leite eu creo que van a entrar por este ecoesquema. Un terceiro ecoesquema que eu creo que pode ser interesante para moitas explotacións de leite que ahora mismo deixan descubertas as parcelas no inverno porque botan millo pero non digamos que non votan para ir a logo para xilar, que son a de cultivos mellorantes, es decir, rotación de cultivos con cultivos mellorantes, que poden ser abeza ou outros cultivos nitrogenados, e que dependendo de cuáles sean as cuantías, pode incentivar incluso a que esos ganadeiros non deixen descubertas as parcelas no inverno, por tanto, creo que aí tamén nos podemos aproveitar. E son básicamente os tres que eu creo que ahora mismo estamos traballando sobre eles, intentando que se adapten o máximo posible a nosa realidade, pero que digamos que son todo o paquete da PAC cada vez vai máis dirigido hacia o cumprimento dunha serie de normas medioambientales. Por tanto, eu creo que é a parte máis significativa que vai a cambiar.
Importante, sobre todo, como diste, ¿no?, o seco esquemas, que bueno, vamos hacia unha nova PAC, hacia un novo período. Sabemos, como está contando Javier, donde se fixan moito máis, non, os cumprimentos tamén medioambientais, ecolóxicos, e é necesario, non, tamén, por outra banda, me imagino, xirar hacia aí, non, ainda que coste e haxa que adaptarse, non?
Mira, nós temos unha bella demanda, non era agora, xa unha demanda bastante durante anos, que non somos primeiros interesados en producir productos, valga a redundancia, da maior calidade posible, donde o bienestar dos animales sea un requisito, non un requisito, pero sí un aspecto fundamental, donde o medio ambiente sea un elemento fundamental. Pero para eso teñen que axudarnos a administracións no sentido de non só axudarnos, sino ademais poñer trabas, non digo impedir, porque impedir nunha economía global na que estamos, pues, sabemos que vai ser imposible, pero sí axudarnos a que productos que veñen de outros territorios, de outras zonas do mundo, donde este tipo de exigencias non existen, e, por tanto, tampouco levan asociados os costes que conlevan este tipo de exigencias, teñan algunhas dificultades para entrar nos nosos mercados. Porque, do contrario, vai ser moi difícil. É decir, se eu produzco leite con unha serie de exigencias medioambientales que me van costar dinheiro, pero a súa vez está entrando no noso mercado produtos, por non sei, de Sudamérica ou de outros mercados onde este tipo de exigencias non son necesarias, por tanto non teñen esos costes, sempre vai competir en unha situación mellor que a nosa. Bueno, pues as administracións teñen que axudarnos a que isto non sea posible, a que non digo evitar que estén entre estes produtos, porque claro, sí que é imposible, pero que ao menos cando cheguen ao consumidor leven os mesmos costes asociados por ese tipo de requisitos que levan os nosos produtos.
Claro, que non asa, digamos, un produto que teña, digamos, un maior favoritismo, non? En canto a prezos, non? Contra outro que é feito aquí, non? O criado aquí, e que ademais, bueno, pois require que teñas que pasar tamén un pouco por ese valor, non? Medioambiental ou ecolóxico do benestar tamén, por exemplo, animal, non?
Efectivamente, non sabemos que o consumidor dalle moita importancia ao precio dos produtos. E claro, cando ven un lineal un produto que costa 100 e outro que costa 80, pois vai sempre ter a tentación de comprar o do 80. E sobre todo, se non está malo, pois todavía máis, non? Pero claro, se ese produto que costa 80 non ten as exigencias que ten o que costa 100, indudablemente está nunha situación mellor para venderse, para que o compre o consumidor. Bueno, pois a eso teñen que axudarnos as administracións. Nós sabemos que hai moitas partes do mundo donde as exigencias non son de tipo medioambiental, de benestar dos animales, de fitosanitarios, etc., non son as mismas que son as da Unión Europea. Insisto, eu non digo que non teñan que entrar os produtos, porque no mundo global é imposible evitarlo, pero sí que cando chegan ao consumidor chegan con eses costes asociados que nós temos a maiores. E unha vez que estén na mesma situación e costen, por tanto, moi parecido, que decido ao consumidor.
Bueno, de momento que temos prorrogados, non, os fondos do período 2014-2020, alo menos estes dous anos, non? 2021 e 2022, Javier, corríxeme.
Efectivamente, esta nova PAC que debería entrar en vigor este ano, no ano 2021, bueno, pues entre outras cousas, o COVID tamén influiría seguramente, non foron capaces a nivel da Unión Europea de poñerse de acordo, se prorrogou durante dous anos máis, que si esperamos que entre en vigor no ano 2023, e a súa vez foron prorrogados os fondos e as medidas que están en vigor ahora mismo, en toda a súa extensión.
Bueno, pois agora a negociar, digamos, tamén as cousas ben, non? Que iso tamén corresponde, non, a España, que te terá que facer os deberes.
Que duda cabe. Esperemos que sí. Nos, bueno, sempre temos confianza en que así sea, hasta que nos demostren o contrario, que por certo nos lo demostran con demasiada frecuencia, non? Pero en principio sempre hai que dar un voto de confianza. Sabemos que é unha negociación complexa, porque entre outras cousas en Europa hai realidades agrarias moi moi distintas. O norte ten unha forma de producir moi distinta ao sur, onde poderíamos estar, pois, Italia, Francia, España e algún país máis, pero ten unha forma de producir moi distintas ás alemanas, belgas, Dinamarca, Holanda, e por tanto, claro, cada país, como sempre, trata de tirar para o seu lado, e por tanto sabemos que é complicado, pero esperemos que a lo menos sabemos cal vai a ser a dotación presupuestaria. Creemos que é insuficiente porque hai unha pequena reducción de aproximadamente un 6% con respecto ao período anterior. Pero no caso de España, eu creo que incluso temos unha certa ventaxa. Digo que temos unha certa ventaxa porque temos agora mismo do orden de 800.000 perceptores da PAC. Neste período ábrense dous elementos interesantes, que é o techo das axudas, é dicir, que un produtor non pode cobrar máis dunha determinada cantidad de axudas, que se está valorando entre 60 e 100.000 euros, que creo que é unha cantidad significativa. E un segundo elemento que é o que se chama o pago redistributivo. É dicir, por un lado, o que se poida recoller deses produtores que cobran máis desas cantidades, e por outro lado, incluso a posibilidade de dotar unha parte do presupuesto a ese fin. E ademais, tendo en conta que en España pagan a Seguridade Social Agraria en torno a 200.000 produtores. Sin embargo, cobran PAC en torno a 800.000. É dicir, hai un grupo moi importante de perceptores da PAC que non son, en realidad, agricultores ou gandeiros a tempo completo. É dicir,
que non están activos de todo.
Efectivamente, en un caso que están xubilados, en outro caso que son sociedades, que se dedican á construcción ou, bueno, a outro tipo de cousas. E creemos, frente, por exemplo, aos 350.000 de Francia, sendo un país moito máis grande, e desde un punto de vista agrario e ganadeiro moi, moi potente. Por tanto, estamos convencidos de que vai haber, a través do que se chama da definición de agricultor genuino, unha reducción de perceptores importante, ou esperemos que así o sea. É dicir, que solo cobren aqueles productores que realmente se dedican á actividade agraria. Por esa vía pode haber unha captación de fondos importante. Por a vía dos techos, outra captación de fondos importante. E se ademais se decide darlle un impulso fuerte ao pago redistributivo para aquel tipo de explotacións medianas ou pequenas que non sobrepasen a media nacional en canto a hectáreas, pois temos unha oportunidade en Galicia, incluso cunha reducción presupuestaria, de salir moi ben parados. Por eso te decía antes que era en certa medida optimista, porque temos un reparto de fondos a nivel estatal, bueno, que creo que é bastante mellorable.
Te refires, bueno, pues eso, un pouco esas grandes terratenentes, ¿no? Que hai no sur, sobre todo, de tal. Isto, Javier, crearía unha especie de remanente, digamos, de esas axudas con este tipo de medidas?
Efectivamente, es decir, todos esos fondos que se puderan captar, ven por os techos, ven porque se decida que creemos que se debe facer unha parte do presupuesto, ou un porcentaxe, ou que sea, de esos en torno a 4.800 millóns de euros anuales que percibe España para ese fondo. Ven a través daqueles que deixan de percibir PAC, pois porque non dan cumplido os requisitos de agricultor genuino. Ese fondo, distribuído a través dun pago redistributivo, que debería beneficiar en xeral a ganadería, porque non son os grandes tenedores de terra. En segundo lugar, porque no noso sector non hai grandes explotacións, grandes latifundistas, como pode haber pois, en Extremadura, Andalucía, ou incluso en Castela León, e por aí deberíamos ser capaces de captar fondos. Por tanto,
De canalizalos mellor, non? Digamos, de que cheguen máis fondos e canalizalos moito mellor porque vai haber un maior reparto, entendemos.
Efectivamente. Eu creo que si ao final somos capaces de diseñar unha PAC en España, que vai ter moito margen de maniobra, destinada de forma específica ou de unha forma importante aos que se dedican de verdad á actividade agraria e non àqueles que cobran, perciben os fondos da PAC, pero digamos que é unha actividade ou ben de fin de semana ou ben de
secundaria ou de aproveitamento, non?
Pues, eu creo que deberíamos non deberíamos quedar como mínimo peor do que estamos. Digamos que temos aí unha oportunidade.
Pues nada, o Gallás, es así, Javier Iglesias, de Unións Agrarias, non sei se nos queres apuntar algo máis sobre a PAC, eu creo que a verdad que tocamos moitas cousas e explicáchelo moi ben, non? Do que nos xogamos tamén nese novo período, nesa nova PAC a partir de 2023. Algo máis que queras engadir?
Non, nada máis, simplemente, bueno, por decir que se está empezando a poñer en marcha todo o sistema para a solicitude do ano 2021, que é un ano de transición, que en principio non hai cambios significativos respecto aos anos anteriores, e que, por tanto, quero recordar que o plazo remata o 15 de abril ou 30 de abril. Temos tempo, todavía non están toda a parte administrativa en marcha por parte da Xunta de Galicia, do FOGA, pero que nos próximos días seguramente se poida empezar a solicitar a PAC en todas as oficinas, tanto de Unións Agrarias como das entidades que se dedican a él.
Claro, bueno, que este ano vai ser máis sincero que o ano pasado, ¿no? Que estamos sempre na pandemia e, bueno, sempre, bueno, sabemos todos, ¿no? Que hubo que incluso ampliar, ¿no? Un prazo e tal por todo o que ocorreu. Moitísimas grazas, Javier Iglesias de Unións Agrarias, por estaros connosco. Unha aperta, moi bo día.
Unha aperta, moitas gracias a vos.